И така, днес, както споменах, сме в средата между разпъването и възкресението на Исус Христос. Общо взето винаги, когато говорим за Неговата смърт и за Неговото възкресение, предошъл Марио, винаги се пада така, понеже сме се събираме в събота, винаги се пада точно по средата между двете. Ако беше в неделя, щяхме да викаме Христос възкръсна. Но сме събота и обикновено си говорим за това и за двете неща. За това, защо Той е умрял и защо е, и какво означава, че е възкръснал. И днеска това, което наблягаме на Него е, че Той всъщност беше убит, защото поиска да бъде Божията воля. Божията воля беше Той да бъде убит. Божията воля беше и Той да бъде възкресен след това. Но Той прие да бъде убит, защото това беше волята на Отца. Той прие да бъде жертван за нашите грехове. И днеска четохме с момичето от България Исаия 53 глава и прочетохме заедно колко пъти вътре в тази глава, 5 или 6 пъти се споменава непрекъснато как той стана, той беше ударен, той беше наранен, той беше убит, той пое върху себе си това, което трябваше ние да получим. Това наказание, което ние трябваше да получим, той го прие върху себе си. И толкова пъти е споменато в Исаия 53, че ти просто, ако пропуснеш там, че някой е бил наказан заради твоите грехове, значи явно не си се научил да четеш. Толкова просто непрекъснато се повтаря, по различен начин е казано как Господ, Той го прави, как Господ благоволи, казва. Той да бъде бит. И така, това нещо, това, че Господ благоволява в това Исус, Неговия помазаник, да бъде бит, това е нещо, което ние трябва да го осъзнаем. Защото ние сме част от една така наречената западната църква. Църквата на богатите, на успелите в живота. И за нас да бъдеш благословен, да бъдеш Божий, много често означава да ти е добре. Да ти бъде по-добре, отколкото на другите. В същност, тази дума, Господ благоволи той да бъде бит, някак си тя ни, ако ние успеем да я приемем за себе си, да видим какво означава, ако ние казваме днеска, Господи, да бъде Твоята воля, нека да бъде това, в което Ти благоволяваш, изведнъж може да ни удари, като ни шамари, да си кажеш, чакай малко, а всъщност Той, ако благоволи аз да бъда ударен, ако Той благоволява аз да бъда ударен, какво ще стане с мене? И днеска ще прочетеме някои неща за Неговата воля и ще видим колко много това ни касае. Колко много ни касае това, какво се е случило с Исус Христос и какво става с нас. И така четем в Даниил 4 глава, стихове 34 и 35. И там цар Навуходоносор, този, който отведе евреите в плен, той говори, разказва какво му се е случило. И той разказва как Господ го е предупредил, че трябва да бъде смирен пред него. Той не го е послушал. В сърцето си се е възгордял и е смятал, че всичко, което е постигнал, го е постигнал сам. И понеже Господ го беше предупредил, че той ще го накаже заради това нещо, Господ го наказа. И го наказа по един много странен начин. Той беше отхвърлен от човеците и живееше като с зверовете. Царя на света живя известно време с дивите зверове. Но докато той е живял с дивите зверове, докато е бил отхвърлен, Господ е пазил царството му, както му беше обещал. И той казва така: в края на тия дни аз на Навуходоносор повдигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих оногова, който живее до века, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му и с род в род. Пред него всичките земни жители се считат като нищо. По волята си той действа между небесната войска и между земните жители. И никой не може да спре ръката му или да му каже: «Що правиш ти?» Господ е пълновластен господар и абсолютно независим в това какво се случва и какво прави. Никой не може да промени неговата воля, никой не може да му попречи да направи това, което той иска. И искам да видим поуката за нас от историята с Навуходоносор. Значи, Господ идва и ти казва: с тебе ще стане еди какво си. Ама той не ти казва: може би ще стане, зависи, нали, зависи от тебе. Не, в случая с Навуходоносор той му каза: това нещо ще стане с тебе. И то става точно така, както Господ го е казал. Фактически царя на света изведнъж се отказва изхвърлен от обществото. И когато свърши времето, през което той трябва да бъде отхвърлен от обществото, му се случва нещо. Искам да забележите, че той казва: в края на тия дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небето. И човек може да го прочете така, да каже: да, ето той най-накрая повдигнал очи към небето, смирил се е и Господ му е върнал разума. Но във връзка с това, което той казва накрая, казва, че никой не може да спре ръката му или да му каже що правиш ти. По волята си той действа между небесната войска. Ако си спомним, че всъщност Господ му беше казал колко време ще бъде изхвърлен от човеците, в крайна сметка, накрая на този период, в който той е изхвърлен, Господ прави така, че той поглежда обратно към небето и разумът му се връща и той прославя Бога и казва: ей, слава на Бога, защото аз всъщност прославих много себе си, но всъщност трябва да прославям само Него. Искам да видим как нашето обръщане, обръщането на Навуходоносор зависеше от Бога. Когато Господ решеше, тогава щеше да стане. С нас е също. В смисъл, когато Господ реши нещо да стане с нас, то става тогава с нас. То не става тогава, когато аз искам. То става тогава, когато Той реши. И в тази връзка, просто когато в нашата глава нещата влязат по този начин, ние видим, че Господ, Той определя нашия живот, Той решава какво да се случи и ние можем само да му се покорим и само да се поклоним пред Него и да кажем: Господи, Ти заслужаваш да управляваш живота ми, нека в живота ми да бъде това, което Ти искаш. Ние можем да се съгласим с Него. Обаче Той ни казва, във всичко това, което, нали, говорим за Него, за това колко необятен е Господ и как всичко зависи от Него, колко е независим, има едно нещо, което ние трябва да разберем за Него. За Неговото отношение към нас. В Матей 6 глава, 31 до 34 стих, пише така: и тъй не се безпокойте, не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичкото това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Достатъчно му е на деня злото, което му се намери. Ако ти се притесняваш за утрешния си ден, за който ти нищо не можеш да направиш, слава на Бога, не можеш с грижене, не можеш да промениш утрешния си ден, и ако знаеш, че Господ е този, който управлява утрешния ти ден, Господ ти казва днеска: не се притеснявай, защото твоето притеснение днеска за утрешния ти ден няма да промени това, което ще стане утре. Това, което ще стане утре с тебе, зависи от мене. Аз съм го решил вече. И аз днеска ти казвам: не се безпокой за утрешния си ден. Аз знам от какво имаш нужда. Тук Господ ни насърчава. Той казва: аз имам грижата за вас. Аз съм се погрижил вие да имате живот, вие да имате какво да правите, вие да можете да ме познаете. На вас не ви е дадено да се притеснявате за тия неща. Аз се грижа за тях. На вас ви е дадено друго. На вас ви е дадено, когато аз ви кажа какво искам да бъде, вие да го вършите. Да вършите това, което е правилно, това, което не е правилно, което аз не искам, да не го вършите. И това беше в Марко, което каза: тези, които вършат волята на Отца ми. И в Еремия 29 глава, 11-14 стих, това си го, често си го споменаваме. Той казва, защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. И така Господ ни уверява в този 11 стих на 29 глава на Еремия, че в неговото сърце има добра мисъл към всеки един от нас. Той мисли за нас. Той иска на нас да ни бъде добре. Ние, които не можем да направим нищо за утрешния си ден днеска, ние се безпокоим за него. Но Господ, от когото този утрешен ден зависи, той днеска ти казва: аз искам утрешният ти ден да бъде по-добър от днешния. Аз искам утре ти да бъдеш по-близко до мене от днеска. А всъщност аз искам ти да живееш завинаги с мене. И понеже тази история, за която говори Еремия и пророкува, той е пророкува точно преди Израел да бъде отведен напълно в плен, в робство, за 70 години. И той казва: тогава ще извикате към мене. Кое е това тогава? Кога те ще извикат към него? Тогава, когато свърши времето, което Господ е определил за тях, да бъдат смирявани. Да бъдат наказани, за да могат да бъдат смирени, за да може Господ да ги избави. Както и цар Навуходоносор трябваше да премине през едно изпитание, през една скръб, едно наказание, за да може да се върне разума му. За да може да разбере, че не е той, а е небесният Бог, който определя какво ще стане на този свят. По същия начин еврейски народ трябваше да бъде в робство още 70 години, за да може да се смири. Но всъщност еврейският народ е смиряван многократно и Господ не е свършил още с тяхното смирение, защото те все още не са му се предали и не са станали негови. Но той говори за едно време, тогава, когато това наказание ще свърши. Той казва: тогава, понеже аз съм свършил наказанието, ще съм свършил да ви смирявам, ще извикате към мене, както Навуходоносор погледна към небето. Спомняте ли си, нали? Както го прочетохме. Повдигнах очите си към небето. Господ направи така, че аз да повдигна очите си към небето. Господ направи така, че евреите да извикат към мене. И казва: тогава ще извикате към мене и ще отидете, ще ми се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Целта на Бога във всичко това, което Той прави с тебе днес, което прави с еврейския народ, което прави с Навуходоносор, с когото и да било по земята, понеже неговото сърце е нещо, в него има мисъл за добро, има за надежда. Той, ако прави днеска нещо с тебе, дори това да не ти харесва, то е с цел в твоя живот да има надежда. Господ да те обърне от твоите дела, от всичко това, което ти си губиш времето без да търсиш Бога, и да те накара. Да те накара да го потърсиш като с цялото си сърце. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. И вие ще ме намерите, казва Господ, и ще ви върна от плен. Виждате ли? Те са още в плен. Те се обръщат към Него тогава, когато са още в плен. Тогава, когато Навуходоносор е още в средивите зверове. Той поглежда към небето. Евреите в своя плен поглеждат към своя Господ. И той казва: и ще ми се помолите, и аз ще ви послушам. И като ви послушам това, което се молите, когато казвате като Навуходоносор, че Господ е който царува и на него трябва да се отдава всичката слава, и човек не бива да търси себе си, но трябва да търси Господа, казва: тогава ще ви върна от плен и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, където ви бях изпъдил, казва Господ, и ще ви върна на мястото, откъдето ви направих да бъдете закарани пленници. И така някой може да каже, че това е било, че Господ ще ги върне от Вавилон, но всъщност той говори за нещо друго. Той говори за едно много по-голямо разпръскване, за много повече народи, не само в Вавилон. Той говори за едно бъдещо връщане на Израел. Но искам да видим как Господ ни показва как Ние не можем да разчитаме на себе си, ние можем да разчитаме само на Неговото намерение за живота на всеки един от нас. На нас може да ни изглежда днеска, че нещата в нашия живот зависят от нас, че ние правим нещата да се случват. Но във всъщност, ние трябва да разберем, когато четем Библията, ние трябва да разберем, че нещата, които ни се случват, Господ решава дали да станат или не. Всяко едно нещо, което се случва, и доброто, и лошото, всичко зависи от Него. И Той гледа твоето сърце днеска и решава какво ти се случи утре. И това, което ти се случва утре, не е ако днеска си добър, утре ще те благослови, ако днеска си лош, утре ще накажа. Не е тази логиката на Бога. Логиката на Бога е какво да те направя, за да може утре да дойдеш при мене. За да може утре да бъдеш покаян. За да може утре да не бъдеш горделив. Да не се самозабравиш. Какво да те правя днеска? И ако днеска Господ решава да направи нещо в твоя живот, то е за да може утре да си при Него. Затова ние по някой път, когато ни се случват неща, които не обичаме, и започваме да се отчаяваме, си мислим, че Господ ни се сърди. Но всъщност Господ ни търси. Всъщност Господ ни благославя тогава, когато ни наказва, за да ни върне обратно при себе си. И това е нещо, което на нашата, на тази западната църква, западната култура и липсва. Това знание за Бога. Защото ние сме много по-склонни да се молим за благословение, отколкото да се молим за смирение. И така в Михей 6 глава, 6 до 9 стих, четем. С какво да дойда пред Господа и се поклоня пред Всевишния Бог? Какво да му дам? Да дойда ли пред Него с всеизгарения, с едногодишни телци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си? Плодът на отробата си за греха на душата си? Какво да му дам на Господа? Има други места, където Господ казва: това, което вие ми давате, това вече аз съм ви го дал. Има ли нещо, което ти имаш, което не си получил, което не ти е от Бога? Наистина ли Господ очаква, че ти нещо ще му дадеш? Наистина ли Господ има нещо, нужда от нещо, което ти можеш да му дадеш? Господ е категоричен, Той няма нужда от тези неща. И в 8 стих Той казва: Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Той казва: Господ вече ти е показал какво иска от тебе. Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Господ не иска днеска ти да дойдеш и да му дадеш нещо и да кажеш: ето аз това го принасям жертва на Бога, за да може да се види, че го обичам. Нали, общо взето този е принципа. Или за това, че аз съжалявам за това, което съм направил. Нали, принасям жертва заради греховете, които съм направил. Господ иска нещо друго. И Той го казва, между другото, в Стария Завет ние го четем и ние се шокираме от кръвта, която се лее в Стария Завет, нали, от жертвите, които се принасят. И казваме, какъв е този Господ, който иска тези жертви да се принасят? Но целта на Бога е съвсем конкретна. Той иска да разбереме колко е жесток греха, който ние имаме. Като виждаме как се убиват животните заради нашите грехове, ние в нашето съзнание расте безпокойство от това, че ние живеем в грех. Иначе ние започваме да забравяме, че всъщност това, което вършим, е дълбоко неугодно на Бога. Господ не иска ти да му носиш нещо. Той иска ти да правиш това, което Той е казал, че трябва да правиш. Той иска ти да живееш така, както Той е казал, че трябва да живееш. И затова Той казва: трябва да ходиш смирено със своя Бог. Исус Христос казва: идете научете се какво означава тая дума. Милост искам, а не жертва. Милост искам, а не жертва. И Той казва: да обичаш милост. Да обичаш да показваш милост. Да вършиш праведното и да ходиш смирено със своя Бог. Да бъдеш смирен пред своя... Твоя Господ да бъде Той, който решава в твоя живот. Да не бъдеш ти. Да ходиш смирено с Него. Господ е решил днеска така да бъде. Слава на Бога. Гласът Господен вика към града и мъдрият човек ще се бои от името ти. Слушайте тоягата и онзи, който я определил. Това е продължението, това е 9 стих. Слушайте тоягата и онзи, който я определил. Когато споменава тоягата в 9 стих, това променя ли смисъла на всичко, което до момента казахме? Променя го. Защото докато ние говорим за неговата воля, ние си представяме и добро и лошо, обаче всъщност стиха говори за една тояга. Той говори за това, което Бог прави в твоя живот, за да те смири, за да те приближи при себе си. Защото ние не бива да си представяме благословенията от Бога без присъствието на Бога. Ние не бива да си представяме, че благословенията в нашия живот са отделени от Бог, който живее заедно с нас. Но за да може Господ да живее заедно с нас, ние трябва да бъдем смирени пред Него. И затова казва, слушайте тоягата. Когато Господ те наказва, за да те смири, слушай тоягата. Нали, смисъл, разбери защо те наказва Господ. Внимавай в това, което Той прави с тебе. Защото това е живота ти, това е твоето спасение. Това е твоето благословение всъщност. И затова в Римляни 8 глава 28 стих казва, знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. И така, ако аз обичам Бога, всичко, което става в моя живот, и доброто, и лошото, най-вече лошото, ще бъде за добро. Ще бъде за мое добро. Всичко, което се случва. И сега ще прочетеме два пасажа. Единият в Псалми, 40 Псалм, 6 до 8 стих. И в Марко 12 стих, в които се говори за това как човека трябва да ходи с Бога. В Псалм 40, между другото, се повтаря това, което казва Михей. Това са неща, които Господ повтаря умишлено в словото си, за да не си помислим, че това е нещо просто казано така. Има други по-важни неща от него, но това можем да се съобразяваме с него. Той го повтаря това нещо и всъщност Иисус Христос натъртва на него. И така в Псалм той казва, в жертва и приноси ти нямаш благоволение. Това е 6 до 8 стих на 40 Псалм. Обаче си отворил уши в мене. Дал си ми да чуя твоето слово. Си изгаряни и принос за грях ти не си поискал. Тогава рекох, ето дойдох. В свитъка на книгата е предписано за мене. Това е в скоби при мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Значи той каза така, драго ми е да изпълнявам твоята воля и законът ти е дълбоко в сърцето ми. И сега ще прочетеме Марко 12 глава 29 и 30 стих, където те го питат коя е най-голямата заповед. И той им казва така, слушай Израилю, първата е, слушай Израилю, Господ нашия Бог е един Бог. Един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум и с всичката си сила. Искам да направим връзката между това, което казва Исус Христос. Първата заповед, която беше написана на плочите, които Моисей, с които той слезе от планината, след като беше при Бога. Господ нашия Бог е един Бог и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце. В 40 стих казва, драго ми е Боже мой да изпълнявам твоята воля, законът ти е дълбоко, дълбоко вътре в сърцето ми. И аз мога да кажа днеска, че онзи, който е чул, Господ му е отворил ухо, да чуе това, което Господ говори. И когато казва, отворил си ухо, това означава, че когато Господ ти говори, ти го слушаш, сякаш Господ ти говори. Не както ти говори съседа или някой друг познат, а че говори самия Господ. И ти слушаш това, което идва към тебе, като казано от Бога. И това означава, че ухото ти е отворен. И той ти казва, трябва да възлюбиш Бога с цялото си сърце. И ти го слушаш това нещо и си казваш, аз трябва да възлюбя Бога с цялото си сърце. Аз трябва да обичам Него. И след това с тебе започва да се случва нещо. Когато ти кажеш, аз трябва да обичам Бога с цялото сърце, ти ще стигнеш тогава до 8 стих на 40 псалм, който казва, драго ми е Боже мой да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти, който съм слушал и който съм внимавал да изпълнявам, е дълбоко в сърцето ми. Това е като онази притча за сеяча, в която тези, които приемаха Словото на Бога, те го пазиха в искрено и добро сърце и даваха плод с постоянство. Тоест, Божието Слово влиза дълбоко в сърцето на човека и той го пази и внимава да го изпълнява. И казва, това е моето удоволствие, да върша това, което Бог ми е казал да правя. И от всичко останало, което ние си говорим, виждаме, че всъщност Господ очаква от нас точно това, ние да внимаваме на това, което Той ни говори и да го изпълняваме. И е толкова просто. Господ изпрати своя син на света, който от раждането си до смъртта си внимаваше да върши това, което Господ, неговия отец му е казал. И това доведе до... Какво стана с него, като слушаше до край своя отец? Той беше убит. Нали? Научи се на послушание, смири себе си, дори до смърт. И беше разпънат. И беше погребан. И свидетелството, което ние имаме от него, най-простото свидетелство, елементарното свидетелство, което можем да приемем от това, което става, това, което днеска празнува българския народ, нали? Утре ще го празнува. Господ го възкресява в третия ден. Защото е извършил волята му. И Господ ти казва днеска на тебе, ако ти се смириш и извършиш волята ми днеска, ако приемеш моята воля за себе си, в своя живот, и ходиш, какво беше? И ходиш смирено със своя Господ. Когато умреш, аз ще възкреся. Има едно много просто свидетелство, което Исус Христос ни дава. И няма нужда да разсъждаваме, да обясняваме и да разбираме какво стои зад тези неща. Но ние можем само да видим това нещо. Човек си отива от този свят, влиза в гроба. И един ден Господ го възкресява от мъртвите. И той живее отново. И причината той да бъде възкресен от мъртвите не е това, че той се е трудил и е направил нещо сам. А това, че се е смирил пред Бога и живял с Него и е внимавал да върши волята Му, след като Господ го е научил каква е. Защото ако не те научи, как ще разбереш каква е да я вършиш? Нали? И така, в Матей 6 глава, 9 и 10 стих, така започва Господната молитва. Той казва, Исус казва на учениците си, а вие се молете така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Да бъде Твоята воля. Ние се молим, те го питат Исус Христос, научи ни да се молим, както Йоан е научил своите ученици. И той им казва, молете се така. И ние казваме, ние наричаме Бог наш Отец, като той говори в Матей по-надолу, нали? Той казва, вашия небесен Отец знае от какво се нуждаете. И ние казваме, да бъде Твоята воля. И тази воля, Господ ти казва, ти по някой път няма да знаеш, когато казваш да бъде Твоята воля, какво всъщност това ще доведе? Какво ще стане? И Господ не очаква от нас ние първо да разберем всичко и тогава да кажем нека да бъде Твоята воля. Той очаква от нас просто да повярваме, че понеже от Него зависи нашия живот и понеже Той е този, който ни обича, Той е този, който праща своя син, за да умре за нас, ти трябва да повярваш, че Неговата воля е най-доброто за тебе. И макар и днеска да не я знаеш, да не знаеш какво е скрито в утрешния ти ден, да повериш утрешния си ден на ония, който знае ти от какво имаш нужда, не само, но той иска ти да живееш с него завинаги. Това, което Господ иска днеска от тебе. Той го иска и днеска, иска го и утре, иска го всеки един ден. Той иска днеска ти да му се довериш и да кажеш, Господи, Нека с мене да става това, което ти си решил. Аз ще внимавам на всичко, което ми говориш. Ще го приемам като Божие Слово. Ще се старая да го пазя. Моля те, Господи, да ми даваш сила, защото аз нямам сила да го пазя. Но ако ти си с мене, ако аз внимавам да бъде твоята воля, твоята милост ще бъде върху мене и аз ще живея завинаги в дома Господен. Искам да си спомним нещо, което от празниците, които празнуваме, всъщност би трябвало да сякаш се е случило вчера, в петък. Не, всъщност в четвъртък. Исус Христос се моли деня преди да го разпънат. Тази история с четвъртъците и петъците е малко объркана, но ние днеска само споделяме това, което официалната версия го разказва. Исус Христос се моли в Гециманската градина. Той отива с двамата си ученици, с Петър и Йоан. Отдалечава се малко по-напред и пада и започва да се моли. Се моли толкова горещо, че в някои от Евангелията пише, че потта му е станала на капки кръв. И пише така в Матей 26 глава, 42 стих. И пак отиде втори път и се моли, думайки: Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това без да го пия, нека бъде твоята воля. И така, в тази молитва на Исус Христос има едно предизвикателство, има едно някакси нещо, което ни кара си мислим, че Исус Христос се е молил на Отец да, ако може, да не му се случва това нещо. Но всъщност Исус Христос е бил заклан от създанието на света. Той идва заради този ден, в който той ще бъде убит. Той затова се ражда. За да бъде убит, за да бъде принесен жертва за греховете на света. И той всъщност казва: ако няма друг начин това нещо да стане, нека да бъде твоята воля. Нали? Нека да... аз искам това нещо да стане. Но ако трябва да изпия тая чаша, за да може това нещо да стане. Виждате ли, казва, че текст. Ако трябва да изпия тая чаша, за да стане това, което трябва, нека да бъде твоята воля. Това е, което Исус направи. Той се съгласи да изпие чашата, която Отец му даде да пие, за да може да се случи това, което трябва. И тези всичките увещания в Словото, които казват, че ти трябва да ходиш смирено със своя Господ, че ти трябва да търсиш да бъде Неговото царство, да бъде Неговата воля. Те всичките са свързани с това ние да приемем онова, което Господ е определил за живота на всеки един от нас. Да ни се случи, защото това, което Той е определил всъщност, е това, което трябва, за да бъде Неговата слава, за да бъде най-добре накрая и на нас, и на всички. Защото Римляни, която прочетохме преди малко, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, 28 стих, в Римляни 8 глава, 29 стих продължава така. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много брати. Какво означава да си съобразен с образа на сина му? Означава ли Исус Христос да живее целия си живот в смирение и да се покори на Отца до смърт, а твоя живот да минава в радостни песни и да всичко да бъде благословение? Това ли означава да бъдеш съобразен на Него? Да бъдеш съобразен на някой, който се смирява до смърт, означава ти да бъдеш смирен също толкова, колкото и Той. Нали? Това означава да бъдеш съобразен. Така че Господ ти казва днеска: ти трябва да се смириш, ти трябва да поискаш да бъде моята воля. Но това, че ти казваш да бъде моята воля, не означава, че на тебе ще ти бъде добре. На тебе ще ти бъде добре накрая, когато дойдеш при мен. Но това, което ще ти се случва, трябва да ти се случи. Ти трябва да изпиеш тази чаша, защото иначе няма да ти стане добре накрая. Накрая няма да бъде добре, ако ти не изпиеш това, което аз съм решил да изпиеш. И това Господ ти казва, внимавай, ако ти днеска искаш да, бъдеш моят, да бъде моята воля, ти трябва да вярваш, защото когато гледаш с очи това, което се случва, ти няма да искаш да казваш да бъде моята воля. Но ако вярваш, ако не гледаш с очи, но ако вярваш в това, което ти е казано, в това, което си чул, в това, което си разбрал, че възкресението е в вярата в моя син, е в кръвта, която се пролива за тебе. Ако си го разбрал, ако си го повярвал, ти ще преминеш през всичко и ще бъдеш заедно с мене във вечността. И така, това, което искам да ви кажа днес е, че когато казваме да бъде твоята воля, ние едновременно казваме да бъде твоята воля за това, което знам и да бъде твоята воля за това, което не знам. Защото когато аз знам каква е неговата воля, аз имам задължение да я върша. И когато аз казвам на Бога да бъде твоята воля, това означава, че ако Господ е казал какво трябва да бъде в твоя живот, аз трябва да се старая да го направя. Но това е едната част. Другата част е това, което аз не знам. Което Господ умишлено не ми казва по някой път, но по някой път ми казва. Например, Господ каза на Авраам, нали, в твоето потомство ще се благославят всичките народи. Ще направя потомството ти като морския пясък и като звездите на небето. И после му каза още други неща. Каза му, твоето потомство, вика, ще отидат в чужда страна и ще бъдат роби 400 години. И ти си кажеш, ай Господи, нали, как така? Нали ще ме благославяш? Защо сега те отиват и стават роби? Господ някакъв път ти казва какво трябва да се случи. Какво трябва да се случи? Трябва да се смирим. Онзи, който не е смирен, трябва да бъде смирен. Трябва да обичаш какво? Какво беше? Не, имаш един стих, който... Слушай тоягата, извинявай, не обичай. Слушай тоягата, не така беше. Слушай тоягата, ще има тояга. Това е което казва Словото. Това е което казва да бъде твоята воля. Слушай тоягата, ще има тояга. Но тя е тояга, която е за твое добро. Тя не е за... Тя не е за да ти е зле. Тя е за да, те спаси. Както родителя възпитава децата си, за да ги научи, така и Господ ни възпитава нас. Той ни възпитава много по-добре всъщност. Само ние трябва да му се покоряваме по-добре, отколкото сме се покорявали на родителите си. С това трябва да поискаме да бъде неговата воля. Виждате ли, да поискаш да бъде неговата воля не означава да поискаш да ти бъде добре. Трябва да поискаш да бъде неговата воля, да бъде това, което е добре според него. Защото понеже той те обича и понеже той иска да ти бъде добре, каквото и да се случи с тебе, накрая ти ще бъдеш благословен. Защото си поискал днеска да бъде неговата воля. Исус Христос поиска да бъде неговата воля и беше жестоко убит на кръст. Беше измъчван, беше хулен и беше оставен да умре на кръст.
Но той се знаеш.
И понеже... И ние си го знаем. Той Господ и на нас ни го казва да си го знаем. Същата е. За нас е същата волята. Да живеем както е живял той. Може би да бъдем убити, както е бил той. Може би не знаем. Но неговата воля е, ако ти послушай, слушай проповедта, ако ти послушаш неговата воля, каквото и да ти се случи, казва, ако участваме в смърт като неговата, цитирам ви Божието Слово, ще живеем и ще участваме и в възкресение като неговата. Това е Божията воля. Да участваме в смърт като неговата, за да живеем заедно с него в вечността. Ако той беше възкресен, ние също ще бъдем възкресени. И какво казва? Да бъдем съобразни. Нали? Да бъдат съобразни с образа на сина. Тоест, има едно нещо, което ние трябва да се случи с нас. Ако ние не изпълняваме Божията воля, ако ние не се смирим пред Бога, ако ние не ходим така, че да бъде неговата воля, а не нашата, ще участваме ли във възкресение като неговото? Това е което трябва да се зададем въпрос. И Господ е абсолютно категоричен. Той ни казва, днеска трябва да се смирявате, не, трябва да искате днеска да бъде моята воля. Защото когато си отидете в гроба, тогава единственото нещо, което може да ви върне в живите, е моята воля. И понеже ти днеска си казал да бъде твоята воля, Господ ще каже, да, това е моята воля. Ти да възкръснеш от мъртвите и да живееш с мене завинаги. Това е, което Исус Христос ни показа преди 2000 години. Той ни показа, че ако ти предадеш живота си на Бога, Господ ще ти го върне. Че Господ, за Него смъртта не е края. За тебе е, но за Него не е. И Той днеска има нещо, което очаква от тебе. И ако ти го направиш днеска, Той ще направи това, което се налага утре. За утрешния ти ден. Той е помислил вече. Слава да бъде на Бога. И да бъде Неговата воля. Амин.